Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, dalam episode kali ini kita mengulas tentang buka tutup keran ekspor di tengah perebutan batu bara. Dilansir dari CNBC per 15 Januari 2022, sejumlah negara mengirimkan pernyataan dan meminta pemerintah Indonesia membuka keran ekspor batu bara. Salah satunya adalah China. Hal ini diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, permintaan juga datang dari Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Hal tersebut diungkap oleh Menteri ESDM setelah beberapa waktu sebelumnya, Kementerian ESDM mengeluarkan larangan ekspor terhadap komoditas batu bara. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga pasokan batu bara di PLTU PLN. Namun, kebijakan ini hanya berselang 2 minggu karena per 12 Januari 2022, regulasi atau kebijakan ini dibatalkan dengan dibukanya kembali keran ekspor oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beberapa waktu sebelumnya juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bahwa pemerintah akan menerapkan skema pembelian batu bara untuk PLN Persero. Skema pembelian baru ini nantinya PLN akan membeli batu bara sesuai dengan harga pasar. Selain itu juga kental adanya rencana pembubaran PLN Batu Bara yang selama ini bertugas memasok batu bara untuk PLN dalam rangka mengamankan pasokan. Nah, sahabat muslimah, sebetulnya bagaimana muara dari persoalan pengaturan batu bara untuk bahan baku dalam proses pembangkit listrik ini? Pengaturan batu bara ini kalau kita tinjau dari perspektif ekonomi Islam seharusnya seperti apa? Kemudian, apakah boleh pemanfaatannya ke masyarakat itu dengan mengenakan tarif atau memungut harga yang dibayar oleh masyarakat? Kemudian juga dalam situasi hari ini, apabila pasar internasional itu dipandang lebih menjanjikan, maka tentu muncul pertanyaan apakah boleh diprioritaskan dibandingkan dengan kebutuhan rakyat di dalam negeri. Termasuk juga bagaimana kalau ada tekanan dari negara luar ketika mereka mengincar aset-aset sumber daya alam di negeri-negeri kaum muslimin. Sahabat muslimah, kalau kita kaji tentang pengaturan batu bara, kita lihat posisinya sebagai aset sumber daya alam dalam deposit yang melimpah. Maka di dalam Islam, regulasi tentang sumber daya alam dalam deposit yang melimpah ini ada salah satunya dalam hadis Rasulullah yang beliau sabdakan bahwa al-muslimuna syuraka'u fi thalas al-ma'u wal-kala'u wan-nar. Kaum muslimin, umat manusia, mereka syuraka, mereka itu berserikat di dalam tiga hal yakni air, padang gembalaan, dan api. Artinya segala sesuatu yang tersedia dalam deposit yang melimpah yang diciptakan Allah, apakah itu di permukaan bumi, di dalam perut bumi, di dasar lautan, dan di berbagai tempat-tempat yang lain yang ada di bumi ini, maka Islam telah memberikan pula regulasinya, yang regulasi ini adalah regulasi yang berasal dari Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah sebagai zat yang telah menciptakan semua sumber daya alam itu, maka Allah pula lah yang juga telah memberikan aturan al-mudabbir. Bagaimanakah meregulasinya sehingga sumber daya alam itu membawa manfaat bagi manusia, alam, dan seisinya. Yang di dalam hadis tadi dikatakan bahwa manusia memilikinya bersama-sama. Sehingga tentu dalam hal ini ada pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaannya itu dan termasuk mulai dari proses pengolahan sampai dengan distribusinya sehingga membawa manfaat dan tidak menimbulkan kedzaliman di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah kalau kita bandingkan sahabat muslimah dengan situasi hari ini, kesalahan terbesarnya adalah justru di aspek ketika mengatur sumber daya alam ini dengan konsep privatisasi. Yang konsep privatisasi ini adalah konsep yang berasal dari sistem sekuler, bukan berasal dari sistem Islam. Di mana dalam sistem sekuler, dengan cara privatisasi ini, maka siapapun yang dia memiliki modal, maka dia diberikan hak oleh negara untuk mengeksplorasinya. Nah, sementara dalam Islam tadi, sumber daya alam dalam deposit yang melimpah itu menjadi tanggung jawab negara, yakni negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Sehingga nanti dalam proses eksplorasinya, dalam proses distribusinya, semuanya menggunakan aturan Islam. Selama memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka tidak perlu ada eksploitasi yang besar-besaran bahkan habis-habisan terhadap segala macam aset yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Sehingga nanti tidak akan ada pertanyaan bagaimana kalau kebutuhan di dalam negeri kecil sementara kebutuhan di luar negeri itu jauh lebih menguntungkan apabila dilempar ke pasar internasional. Tadi dalam regulasi Islam, prioritas pertama sebagaimana penetapan kepemilikannya itu ada pada masyarakat, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan berapa banyak kebutuhan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat itu sudah terpenuhi, maka negara bisa saja kemudian mengambil langkah memperdagangkannya kepada negara lain. Ada regulasi tambahan di dalam Islam pada saat negara itu akan memperdagangkannya kepada negara luar, yakni bagaimanakah status negara luar itu terhadap Islam dan umat Islam. Apakah mereka menjalin permusuhan, mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin? Apakah mereka menyatakan secara terbuka sikap permusuhannya itu? Ataukah mereka dalam posisi siap menerima tawaran perjanjian yang diberikan oleh negara khilafah Islam ini? Ini akan menjadi penentu apakah akan dilakukan perdagangan dengan negara tersebut atau tidak. Termasuk juga dalam bentuk aset yang diperdagangkan itu, jika itu adalah aset-aset strategis yang dalam kondisi sekalipun negara lain itu tidak sedang menampakkan permusuhan secara nyata, tapi akan mengokohkan posisi mereka pada saat terjadi gesekan hubungan internasional, maka tentu tidak akan dilepas aset-aset yang bersifat strategis ini. Nah, dengan regulasi Islam ini maka tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan di mana satu divisi menetapkan kebijakan membolehkan sementara yang lain mengambil kebijakan menarik regulasi yang sebelumnya itu. Dalam Islam tidak akan terjadi seperti ini karena tadi basis dalam regulasinya adalah syariat Islam dan tentu saja ketika syariat Islam diberlakukan maka akan tercipta keadilan karena regulasinya itu berasal dari Allah Sang pencipta manusia, alam, dan seisinya. Kemudian bagaimanakah setelah eksplorasi itu dilakukan? Apakah boleh dipungut sejumlah harga tertentu kepada masyarakat? Dalam pendistribusiannya, ketika negara itu sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, maka ketika mendistribusikan ini yang dikedepankan adalah sebetulnya aset milik umum ini karena dia tersedia dalam deposit yang melimpah, sumber daya alam dalam deposit yang melimpah, yang hari ini kemudian salah satunya tadi disalurkan dalam bentuk penyediaan energi ke masyarakat, maka hakikatnya ini adalah sebetulnya negara sedang mengembalikan hal yang menjadi milik dari masyarakat luas. Karena tadi bukankah posisi negara itu adalah dalam posisi mengelolanya? Sehingga sangat dilarang di dalam Islam, diharamkan negara itu mengambil aset-aset ini sebagai pintu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. Karena hubungan negara dengan masyarakat di dalam Islam itu adalah hubungan melakukan riayah, hubungan mengurusi urusan masyarakat, bukan hubungan sebagaimana dalam sistem negara sekuler yang negara itu menjalin hubungan dagang dengan rakyatnya pada saat dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sementara dalam sistem Islam diajarkan pada saat negara ini melayani kebutuhan pokok masyarakat termasuk dalam hal energi, memang itulah sebetulnya hakikat keberadaan negara. Dalam regulasi syariat Islam, negara itu ada dalam rangka mengurusi urusan masyarakat, melayani urusan masyarakat. Lalu, sahabat muslimah, terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, bagaimana kalau ada tekanan dari negara luar ketika mereka mengincar aset-aset tertentu? Dalam hal ini, hubungan politik luar negeri yang diajarkan oleh Islam, yang berbasis pada dakwah Islam, hubungan luar negeri itu dijalin dalam rangka dakwah Islam, maka pada saat misi itu diemban, maka niscaya negara itu menjadi negara yang memiliki haibah, memiliki wibawa ketika dia berhadapan dengan negara lain. Negara yang mengemban misi mulia ini tidak akan dipandang sebelah mata oleh negara lain. Negara yang memiliki misi mengemban dakwah Islam ini bisa dilihat oleh negara lain adalah negara yang penguasanya tidak bisa dikontrol oleh negara luar. Karena penguasa dalam negara yang menerapkan syariat Islam itu adalah penguasa yang rasa takutnya kepada Allah itu jauh di atas rasa takutnya kepada manusia, bahkan termasuk kepada negara luar yang memiliki posisi sebagai pemimpin peradaban. Karena itulah sahabat muslimah, kita lihat di sini akar masalahnya ada pada tidak mengatur batu bara ini dengan sistem Islam. Ketika batu bara ini diatur dengan sistem sekuler, maka akan ada banyak kontradiksi kebijakan, akan ada banyak kepentingan yang bisa bermain di dalamnya, dan tentu saja kerugian terbesar akan dirasakan oleh masyarakat luas, dan lebih jauh lagi dikhawatirkan kerusakan akan semakin meluas di alam semesta ini, bumi dan seisinya. Karena itulah satu-satunya solusi dari keadaan ini adalah kembali kepada memberlakukan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.